në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në ndëruar e mirë mbrama, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të mbramjesëve qojmë. Ishujt Maldive sot e njohën pavarësinë e Kosovës. Lamberto Zanier dhe zyrtarët e Serbisë diskutuan planin 6 pikësh të Ban Ki-moon. Ish presidenti Bill Clinton thot se ekonomia amerikane do të rimëkëmbet për 12-15 muaj. Lufta në Afganistan kërkon qasje rajonale, thot kreu i NATO-s Jaap de Hoop Scheffer. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton viziton Korenë e Jugut. Në pjesën tematike të emisionit ju sjellim kronika për zhvillimet aktuale në Kosovë, Maqedoni dhe Serbi. Për këto dhe për mbajtje tjera mohësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë, ishujt Maldive e ka njohur sot pavarësinë e Kosovës. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni tha se ka marrë një letër nga ministri i Jashtëm i ishujve Maldive përmes së cilës konfirmohet njohja e shtetit të Kosovës. Me vendimin e ishujve Maldive rritet në 55 numri i shteteve që kanë njohur Kosovën. Ishujt Maldive shtrihen në Oqeanin Indian dhe janë vend me popullsi muslimane. Beograd, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se edhe Rusia do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Nuk them se kjo do të ndodhë në një të ardhme të afërt. Vendimi i Beogradit që ta njohë Kosovën do të shpejtonte njohjen nga Moska. Nuk e përjashtoi mundësinë Rusia të na pranojë si shtet të pavarur para Serbisë, ka thënë ai gazetës Beogradase Politika. Thaçi ka thënë se këmbëngulja e Beogradit që pavarësia e Kosovës të shqyrtohet në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë është vazhdimi tendencës së mashtrimit të opinionit publik në Serbi. Sërish Beograd, shefi misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, u takua me presidentin e Serbisë Boris Tadić, ministrin e jashtëm Vuk Jeremić dhe ministrin për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanović. Në komunikatën e lëshuar pas takimit me ministrin Bogdanović, thuhet se temë bisedimesh ishte zbatimi i mëtej i planit 6 pikësh i sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Njoftimi thotë se Beogradi ka theksuar gatishmërinë për të intensifikuar dialogun në nivel teknik, me qëllim të zgjidhjes sa më efikase të problemeve në Kosovë. Komunikata thot se ministri Bogdanović edhe një herë ka ripërsëritur qëndrimin e Serbisë të bazuar në respektimin e parimeve të përcaktuara në rezolutën 1244 të Kombeve të Bashkuara. Washington. Ish presidenti amerikan Bill Clinton ka thënë se do të ishte shumë i befasuar nëse do të duheshin mbi 2 vjet për stabilizimin e ekonomisë amerikane. Ai u ka thënë ligjvënësve në Arkansas, ku ishte vetë guvernator, se e mbështet paketën stimuluese të presidentit Obama. Mendoj se ekonomia do tjetë aftë të këndelet brenda 12-15 muajve, ka thënë ish presidenti Clinton. Baku, Azerbejxhan. Ministri i Jashtëm i Iranit Manuçer Motaki tha se Teherani është duke i ushqyrtuar bisedimet sy më sy me Washingtonin, por fillimisht duhet të shohë ndryshim në politikën e Shteteve të Bashkuara. Më dhjetë shkurt, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Teherani është i gatshëm të bisedojë me Washingtonin mbi bazat të respektit të ndërsjellë. Krakov, ministrat e mbrojtjes të NATO-s u takuan sot për të rishqyrtuar strategjinë për Afganistanin në kohën kur Shtetet e Bashkuara po bëjnë përpjekje për t'ia dalë në krye me kryengritjen e talibanëve. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, tha se militantët përpiqen të destabilizojnë edhe Pakistanin, prandaj alianca duhet të zbatojë qasje rajonale në konfliktin afgan.
We need a regional approach.
Na duhet qasje rajonale, sepse Afganistani nuk është një ujdhës. Na duhen përpjekje më të mëdha civile të shoqëruara me më shumë efektivitet të operacioneve tona ushtarake, që të mos i çojmë kot kohën e çmuar dhe resurset, tha Scheffer. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates u ka kërkuar aleatëve trupa shtesë për të mundësuar sigurinë në zgjedhjet parlamentare afgane në muajin gusht. Me dislokimin e ushtarëve shtesë, trupat amerikane në Afganistan do të numërojnë rreth 55,000 vet. Forcat e vendeve të NATO-s ndërkaq kanë rreth 30,000. Seul, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton bëriti sot në Korenë e Jugut në ndalesën e tretë të turit të saj në Azi. Departamenti i shtetit tha se vizita e saj në Seul do të fokusohet në mënyrat për ringjalljen e negociatave për çarmatimin bërthamor të Koreës së Veriut. Clinton bëriti disa orë pasi Pyongyang u kërcënua Seulit duke i thënë se është i gatshëm për luftë. Bagdad, shtat ushtar dhe polici irakian janë vrarë sot nga shpërthimet në pjesë të ndryshme të Irakut. Policia tha se 4 ushtar irakian e humbën jetën dhe 2 u plagosën kur automjeti i tyre hasi në bombë në krainën Diyala. 2 polic u vran dhe 4 persona u plagosën në krainën Enbar, ndërsa 1 polic u vra dhe 5 njerëz të tjerë u plagosën nga shpërthimi një autobombe në Mosul. Moskë. Një gjykat ushtarake rusi sot i ka liruar 4 të pandehurit për vrasjen e gazetares dhe kritike së Kremlinit Anna Politkovskaja. Tre nga të pandehurit akuzoheshin për ndërlidhje me vrasjen, ndërsa i katërti, një ish agent i shërbimit sekret, ishte akuzuar se kishte abuzuar me detyrën për të nxjerrë informata. Familjarët dhe ish kolegët e Politkovskajës thanë se drejtësia nuk do të vijë në vend përderisa të dënohen vrasësi dhe njeriu që urdhëroi vrasjen e saj. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lire vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Qeveritarët serb kanë thënë se nuk do të pranojnë bisedime direkte me kryeministrin Hashim Thaçi, meqë nuk e njohin atë si kryeministër të Kosovës. Politikanë serb nga Kosova vlerësojnë se ky është një qëndrim jo i mençur dhe i përket ideologjisë miloševiqiane. Holsi tjera sjell kronika e Albana Isufit.
Ndërkohë që Unmiku po përpiqet të caktojë një agent të bisedimeve teknike mes Prishtinës dhe Beogradit, zyrtarë serb sinjalizojnë se nuk do të bisedonin me kryeministrin Hashim Thaçi, meqë nuk e njohin si shef qeverisë të Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Beogradit shkojnë më lart duke thënë se zoti Thaçi kërkohet nga drejtësia serbe, duke përjashtuar kështu bisedimet eventuale direkte me të. Por kundër këtij qëndrimi janë vetë serbët e Kosovës. Nën kryetarja Këshillit Nacional Serb Rada Trajković vlerëson se mosnjohja dhe kontestimi atyre që janë zgjedhur në mënyrë legjitime dhe që kanë përkraje në bashkësisë ndërkombëtare është pjesë e ideologjisë të kaluarës, e cila sipas saj është dashur të hiqet qafe me vetë rrëzimin e Miloševićit.
Sve ono što je relevantno za albanski narod. Mislim što proističe iz izbornih rezultata.
E tëra ajo që është relevante për popullin shqiptar që del nga rezultatet zgjedhore është edhe për mua relevante. Nga pikpamja personale mendoj se ata nuk kanë forcë që të shikojnë në sy, në kuptimin e pranimit të palës tjetër dhe kontestojnë njeriun, i cili qartazi ka ndikim brenda popullit të vet dhe ka ndikim brenda komunitetin ndërkombëtar apo kanë mbështetjen e tyre, thot Trajković. Duke parë dallimet të mëdha në qendrime, un mik pohon se është ofruar që të lehtësoj bisedime teknike mes Prishtinës dhe Beogradit.
Preferable option for us would be direct talk between Belgrade and Pristina.
Si që kemi thënë në disa raste, opcioni që ne favorizojmë është ai bisedimeve direkte mes Prishtinës dhe Beogradit. Meqë ata nuk po takohen, ne po ndihmojmë këtë dialog, thot zëdhënësi i Unmikut Aleksandar Ivanko, i cili nuk nxjerr detaje nga takimi i sotëm i kreut të këtij misioni Lamberto Zanjer me zyrtarët në Beograd. Përpjekjet e zotit Zanjer për të organizuar bisedime që përbaz kanë raportin e fundit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon nuk janë pranuar asnjëherë nga Prishtina zyrtare. Rrjedhimisht, deri më tash Unmiku nuk ka arritur as të përpiloj ndonjë agent të mundshëm të bisedimeve.
That's one of the reasons Ambassador Zanjer went to Belgrade.
Kjo është një nga arsyet pse zoti Zanjer ka shkuar në Beograd për diskutuar një numër çështjesh që do të përfshiheshin pastaj në raportin para Këshillit të Sigurimit, thot Ivanko. Bisedimet teknike ndryshe të njohura si bisedimet për 6 pikëshin fokusohen në çështjet si gjykatat, policia, doganat, administrimi i kufive, trashëgimia kulturore serbe. Për këtë të fundit, Unmiku organizoi kohë më parë në Prishtinë një takim në nivel ekspertësh, por takimi u injorua si nga Prishtina ashtu edhe nga Beogradi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pas zhurmës së madhe në Beograd për Kosovën si pjesë e Serbisë, fshihet rënja e entuziazmit për këtë temë. Disa analistë në Beograd thonë se kjo ka ndodhur edhe për shkak të sugjerimeve të ashpra dhe eksplicite të faktorëve ndërkombëtar drejtuar autoriteteve serbe. Kronike përgatitur nga korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Beograd, Branka Trivić.
Zhurma e Kosovës që tash sa kohë në Beograd mbështjellet me refrenin ruajtja e integritetit territorial dhe sovranitetit, fsheh një të vërtetë tjetër. Faktin se Serbia nuk është e pranishme në Kosovë plot 10 vjet. Këtë e pohon edhe lideri i lëvizjes së ripërtritjes serbe dhe ish ministri jashtëm Vuk Drašković.
Mi moramo pre svega da stvari nazivamo pravim imenom. Stvarno,
fillimisht gjërat duhet i kualifikojmë me emrin e vërtet. Vetëm me kushtetutën e Serbisë dhe me rezolutën 1244 Kosova është pjesë e Serbisë, por realiteti është i tillë që Serbia nuk ka kurfar sovranitetin ndaj Kosovës, madje që nga koha e marrëveshjes së Kumanovës në vitin 1999, thot Vuk Drašković. Por duket se një vit pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, entuziazmi për të dëshmuar se Kosova është pjesë e Serbisë ka rënë edhe në Beograd. Thuaj se hetohet raskapitje nga përsëritje e refrenit Kosova është Serbi. Oliver Ivanović, sekretar shtetror në Ministrinë për Kosovën, nuk mendon se elites në pushteti ka rënë entuziazmi rreth çështjes së Kosovës. Ai mendon se entuziazmi ka rënë te paljaš Šiptare.
Kod Albanaca, jer su oni očekivali brzo i masovno priznanje nezavisnosti, a to se ipak...
Ranije kate Šiptare të cilet kanë pritur që të kecë njohje masovike dhe të shpejtë pavarësis, ndërsa kjo është përkufizuar në 54 vende. Nga pavarësia nuk sigurohet ekzistenca dhe këtë kanë filluar ta kuptojnë veçanërisht shqiptarët e rëndomt që ta shohin se nga shteti nuk ka ndonjë dobi të madhe, thot Ivanović. Në këtë temë Jelena Milić, kryetare qendrës për studime euroatlantike, ka mendim tjetër. Pas daljes në shesh të malverzimeve financiare që janë bërë përmes Ministrisë për Kosovën, në kohën e qeverisë së Koshtunicës, ishte evidente se nuk kemi të bëjmë asnjë lloj entuziazmi shtetëror ose truajtjes së integritetit territorial, por se kemi të bëjmë interesa private, financiare dhe politike, thot Jelena Milić. Ajo pohon se vëmendja e opinionit serb gradualisht do të spostohet nga Kosova në tema tjera, si që është kriza ekonomike.
Očito je da je posle samo godinu dana na svu sreću ta retorika
oko Kosova. Pas një viti retorika rreth Kosovës ka rënë pakëz. Kjo ka ndodhur në 2 muajt e fundit. Mendoj se nuk kemi të bëjmë me bartje të temës së Kosovës nga terreni politik në atë juridik, nga ana e pushtetit, por për shkak të sugjerimeve shumë të ashpra dhe eksplicite të faktorëve ndërkombëtar, konkludon Jelena Milić.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për 3 vjet Kosova do të ketë 38 komuna, prej tyre 10 me shumicë serbe, 1 me shumicë turke dhe të tjerat me shumicë shqiptare, tha sot ministri i administrimit të pushtetit lokal Sadri Ferati. Ai bëri këto komente në konferencën me temën Decentralizimi në Kosovë dhe përfshirja e komuniteteve, organizuar nga Qendra Evropiane për çështje të minoriteteve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Decentralizimi mundson komuniteteve që të jenë pjesë e vendimarrjes nëpër komunat ku jetojnë, tha sot ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, Sadri Ferati. Ai tha se ky proces përveç se ndihmon decentralizimin e pushtetit me kalim në shumë përgjegjësive nga niveli qendror në atë lokal, jep mundësi të mëdha që komunitetet dhe komunat të zhvillojnë një administrim më autonom në fusha të caktuara, çka do të mundsojë që qytetarët të jetë më afër vendimarrjes. Decentralizimi, tha ministri Sadri Ferati, është një prej obligimeve që Kosova ka marrë mbi vete dhe të cilin do të zbatoj. Por njëkohësisht, ai tha se për një proces të suksesshëm nevojitet edhe pjesëmarrja e komuniteteve, sidomos atij serb. Ministri Ferati tha se për 3 vjet decentralizimi do të prodhojë dhe komuna të reja, prej tyre 5 plus 1 komuna të reja që gjithsej do të përbëjnë 10 komuna me shumicë serbe.
Është para pamet që të jenë 38 komuna, prej tyre 10 në lokalitetet me shumicë serbe, 1 në Mamush me shumicë turke, ndërsa të tjerat janë të parapara me shumicë shqiptare. Kjo është faza e parë e procesit 3 vjeçor.
Një pjesë e komunave sipas planit të Ahtisarit, nënvizoi ministri Ferati, do të kenë mundësi që të marrë mbi vete dhe përgjithësi në fushat e arsimit, shëndetësisë sekondare, në kulturë, regjistrim të bizneseve dhe ndërmarrjeve e përgjithësi tjera. Duke ndërlidhur në debat, përfaqësues i zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë, Rafael Nargel, tha se decentralizimi paraqitet një nga elementet kryesore për reformimin e pushtetit, çka reflekton edhe në përmirësimin e jetesës për komunitetet pakic. Sidoqoftë, Nargel tha se pavarësisht të mbështetjes që kanë komunat e caktuara nga qeveria e Kosovës dhe prania ndërkombëtare, ky proces nuk mund të fillojë pa akceptimin atyre që u destinohet përkatësisht pakicës serbe.
For this work to be successful, all Kosovars from all the communities must be convinced that decentralization is not a threat.
Që kjo punë të jetë e suksesshme, të gjithë kosovarët nga të gjitha komunitetet duhet të binden se decentralizimi nuk paraqet kërcënim, por është një proces që ndikon në përmirësimin e jetesës së tyre, tha zyrtari i ICOs Rafael Nargel. Si shembull të suksesit që ka pasuar bashkëpunimin mes autoriteteve të qeverisës dhe komuniteteve, ministri Sadri Ferati përmendi ish pilot projektin e Mamushës të banuar me shumicë turke, që tani ka fituar statusin e komunës së re.
Rasti i Mamushës dëshmon se si nga një lokalitet dhe një fshat është shëndru një qytet shumë simpatike dhe me një perspektiv të kjarë, po që do tjetë në gjendje që qytetarëve të t'ju shërbej edhe në aspekte tjera, si që është arsimi, shëndetësia dhe gjitha fusha tjera, në të cilin ajo komunë, si kur dhe gjitha komunët tjera, ushtron kompetencet e saja.
Si do qoftë, decentralizimi në radhë të parë është menduar që tjetë një proces që ndikon pozitivisht në integrim në pakicës serbe, marë parasysh se ky proces u siguron atyre një autonomi më të gjerë në komunat ku jetojnë, por deri më tash përfaqësuesit politik serb nuk kanë dhënë shenja pozitive politike se do të bashkëpunojnë me autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare në jetësimin e këtij procesi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjykatat në veri të Kosovës edhe një vit pas ndërprerjes së punës për shkak të kundërshtimit të serbëve funksionojnë vetëm me gjykatës ndërkombëtare të misionit të Bashkimit Evropian. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës kërkojnë kthimin sa më të shpejtë të gjykatësve dhe prokurorëve kosovar në këto institucione. Në këtë temë ju sjellim kronikën e korrespondentes sonë Prishtine Dona Peci.
Gjykatat në veri të Kosovës edhe një vit pas ndërprerjes së punës për shkak të bojkotimit të tyre nga serbët si sheni kundërshtimi ndaj shpalljes së pavarësisë së Kosovës, aktualisht funksionojnë vetëm me praninë e gjykatësve dhe prokurorëve të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX dhe në mungesë së stafit kosovar. Zëdhënësja komponentës së drejtësisë në EULEX Kristina Herodes thotë se në gjykatat në veri janë të angazhuar rreth 7 pjesëtarë të EULEX-it, të cilët sipas saj do të mund të përmbushin mandatin e tyre vetëm me kthimin e gjykatësve dhe prokurorëve vendas.
EULEX has 7 persons working in Mitrovica court.
EULEX-i ka 7 persona që janë duke punuar në objektet e gjykatave në veri, pra atje i kemi gjykatësit, prokurorët dhe këshilltarët ligjor. Natyrisht se këta do të mund të përmbushin mandatin e tyre vetëm me kthimin e stafit vendor në gjykata, thot Herodes. Misioni EULEX si mision teknik ka për obligim të mbikëqyrë, të ndihmoj dhe të këshilloj institucionet e qeverisë së Kosovës në polici, dogana dhe drejtësi. Andaj dhe si pas zyrtarve të këti misioni është i nevojshëm bashkëpunimi me kosovarët. Ministrja e drejtësisë në Kosovë, Nekibe Kelmendi, njofton se lidhur me rifunksionalizimin e tërsishëm të gjykatave në veri, institucioneve kosovare u është dhënë kusht nga EULEX-i që të kthejnë fillimisht disa punonjës të komunitetit serb atje. Këtë gjë Kelmendi e quan të pakuptimt.
Gjyqtarët e EULEX-it përkatësisht udhëheqësi i komponentës së gjyqësisë deklaron se ato gjykata nuk mund të funksionalizohen dhe nuk mund të punojnë me kapacitet të plot përderisa nuk kthehen në to me punu edhe gjyqtarët e komunitetit serb që kanë punuar deri në ditën e shpalljes së pavarësisë përkatësisht për 8 vite me radhë.
EULEX-i ndërkaq nuk ka dashur të komentojë këtë gjë, por njoftoi se konsultat me të gjitha palët e përfshira janë duke u zhvilluar si përpjekje për gjetjen e një zgjidhjeje adekuate. Në këto konsulta, sipas informatave, ka marrë pjesë dhe kryetari i gjykatës së Qarkut në veri të Mitrovicës, Kaplan Baruti, i cili thekson se nga përfaqësuesi EULEX-it i është thënë se arsye për moskthimin e gjykatësve shqiptar në veri janë dhe shkaqet e sigurisë.
Nuk më ka thonë asgjë tjetër përveç që ende nuk janë krijuar kushtet e sigurisë për kthimin tonë. Për ne kjo është e papranueshme, sepse është pakuptueshme që me qenë kushtet e sigurisë për zyrtarët e EULEX-it, as për ne mos më pas.
Ministri i Drejtësisë Nekibe Kelmendi thotë se rikthimi i gjykatësve vendor në gjykatat në veri është parakusht për sundimin e ligjit në atë pjesë të vendit. Ajo konsideron se gjykatësit dhe prokurorët shqiptar duhet të kthehen atje sa më parë, ndërkaq vlerëson se edhe për punonjën si serb të gjykatave ka një zgjidhje.
Atyre 4 personave të komunitetit serb mund të rezervohen vendet e punës, qoftë si gjyqtar, qoftë si prokuror për të punuar në të ardhmen, mirë po të tjerët që janë shumicë nuk guxojnë të jenë peng i atyre që nuk po kthehen me punu dhe po i zbatojnë politikat e Beogradit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Termocentrali Kosova e Re, që do të sigurojë energji elektrike 24 orë pa ndërprerje, pritet të fillojë të ndërtohet gjatë këtij viti, u tha në një konferencë për shtyp ku u diskutua për problemet dhe të arriturat në fushën energjetike. Drejtues të qeverisë së Kosovës potencuan se gjatë vitit të kaluar, Kosova ka pasur rritje të prodhimit të energjisë 15% krahasuar me vitin 2007. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re, i cili mbetet në qendër të kritikave si një projekt që shkon ndesh me disa parime të Bashkimit Evropian, veçanërisht në fushën e mjedisit, do të fillon të ndërtohet brenda këtij viti për të përfunduar në vitin 2015, konfirmuan drejtues të qeverisë së Kosovës. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, e quajti të suksesshëm vitin 2008 në fushën energjetikës, duke potencuar se gjatë vitit të kaluar kishte një rritje të prodhimit energjetik.
Gjendjen të cilën e kemi gjetur si qeveri e Kosovës në energji ka qenë një gjendje e rëndë, kaotike dhe mund të them me pak shpresë për ndryshime, por ndryshime ka ndodhur. Prodhimi është rritur 5% në vitin 2008 krahasuar me vitin 2007.
Kryeministri Thaçi është i bindur se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re dhe privatizimi i rjetit të korporatës energjetike të Kosovës do ta zgjidhë përfundimisht krizën energjetike në Kosovë. Megjithatë, deri në ndërtimin e këtij termocentrali, Kryeministri Thaçi thotë se qeveria e Kosovës ka gjetur alternativa tjera për furnizim sa më stabil me energji elektrike. Ai ka premtuar se viti 2009 do të jetë një vit edhe më i suksesshëm se sa viti i kaluar në fushën energjetikës.
Ne do të vazhdojmë rritjen edhe në prodhim edhe në furnizim dhe do të vazhdojmë me fillimin sa më shpejt punëve në termocentralin e ri që garanton 24 orë rrym.
Lidhur me krizën aktuale me energji elektrike në Kosovë, Ministri i Energjetikës dhe Minierave Justina Pula Shiroka thotë se përveç termocentralit Kosova e Re, ekzistojnë edhe projekte të tjera të cilat do të mund të sigurojnë energji elektrike të mjaftueshme.
Do të transmetojmë 400 kV në Shqipërinë, PEA 3, prodhimi i apo shumja në punë gjeneratorit të 5 do të mëson që në deri më së lartë në vitin 2010 apo 2011 që të kemi të gjitha mundësitë apo infrastrukturën që të furnizohemi me sasi të mjaftueshme të energjisë elektrike.
Ministrja Pula Shiroka ndër të tjera thekson se rryma importuar të cilën e ka bler ku për të zgjidhur problemin e krizave energjetike në vend, këtë vit i ka kushtuar më shtrenjtë se sa rryma e importuar në vitet e mëhershme. Struktura e prodhimit të cilën e ka Kosova, sipas zonjës Pula Shiroka, është në një gjendje mjaft të vështirë në krahasim me rajone tjera. Sipas saj, 97% e termoelektranave në Kosovë kërkojnë mirëmbajtje dhe investime shumë të mëdha.
Projekti i ri në fakt do të na mundson vetëm një prodhim apo një sasi më të qëndrueshme, më të mirë të energjisë elektrike, që do të thotë se do të vim deri te diversifikimi i gjeneratorëve të energjisë elektrike.
Projekti Kosova e Re me kapacitetet instaluese 2100 MW është projekti më i madh kapital deri më tani në Kosovë, që ka hap shifrën deri në 3.5 miliard dollar. Ky projekt, sipas strategjisë për zhvillim energjetik të Kosovës, është dashur të fillojë të zbatohet në fillim të këtij viti dhe të përfundojë në vitin 2013. Ndryshe, korporata energjetike e Kosovës është kompania e vetme publike në Kosovë, e cila ofron furnizim me rrymë për konsumatorët kosovar, që nga viti 1999 në KEK janë investuar mbi 1 miliard euro. Mirë po efektet në përmisimin e furnizimit me rrym kanë qenë simbolike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radhën e kanë dy kronika nga Shkupi. Përgatitjet për zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoni kanë përfunduar. Sipas Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve, në garën për president shteti do të garojnë 7 kandidat, ndërkohë që anketat e zhvilluara nga agjencitë të ndryshme favorit nxjerrin Gjorgji Ivanovin, kandidat i partisë VMRO-DPMN të kryeministrit Nikola Gruevski. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka përfunduar thuajse të gjitha aktivitetet lidhur me zgjedhjet presidenciale dhe lokale që do të mbahen më 22 mars të këtij viti. Këtë për Evropën e Lirë konfirmoi edhe zëvendës kryetari i Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve Subia Kupi.
Jemi në fazën të themi kështu përfundimtare me listët e kandidatëve të mundshëm për kryetar të shtetit dhe këshilltar dhe kryetar të komunave, të cilët u përmbyll afati kohor në 15 të shkurtë dhe tash jemi duke vërtetuar listat sipas asaj se sa janë të përmbajtura në bazë të kodit zgjedhor, me cilët domethënë dita e sotme dhe nesme është dita përfundimtare veç ku përfundojnë me këtë proces.
Tha zëvendës kryetari i KSZ-së Subi Jakupi duke njoftuar edhe për hedhjen e shortit për kandidatët të cilët do të garojnë për postin e presidentit të shtetit. Në garë janë 7 kandidat, prej tyre 4 maqedonas dhe 3 shqiptar. Zoti Jakupi më poshtë jep edhe radhitin e tyre në listën e votimit.
Numër 1 do të jetë tash kandidati Imer Selmani, numër 2 do të jetë Hoxha, numër 3 do të jetë Nana Ruzhi, numër 4 do të jetë Gjorgj Ivanov, numër 5 do të jetë Lube Boshkovski, numër 6 do të jetë Agron Buxhaku dhe numër 7 do të jetë Lubomir Fërçkovski.
Gati edhe një muaj para fillimit të zgjedhjeve, shumë agjenci kanë bërë edhe hulumtimet lidhur me popularitetin e kandidateve për president. Të gjitha anketat e zhvilluara si favorit të zgjedhjeve nxjerrin kandidatin e VMRO-DPMN së profesorin universitar Gjorgji Ivanov, ndërsa sikundër kandidat më serioz i tij mbetet ai i Lidhjes Social-Demokrate Lubomir Fërçkovski. po ashtu profesor universitar dhe ishte ministri i brendshëm dhe jashtëm. Ndërsa sa i përket kandidatëve shqiptar, u dhëheqja i Demokracisë së Re Imer Selmani para Agron Buxhakut, kandidati i Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet. Duke komentuar besueshmërinë e anketave që po zhvillohen, eksperti për çështje mediatike Zhivko Andrejevski thekson:
"Ne spërnohet dhe ka anketit ima dhjanje, vërës izjesuvanjeto na glasacite posem në vodelot na opredelbata za..."
Nuk është as pak kontestuese sa anketat kanë ndikim në deklarimin e qytetarëve, në veçanti në pjesën e përcaktimit të tyre për ndonjërin nga kandidatet e partive politike. Njerëzit gjithmonë përcaktuan të jenë me fituesin apo me atë që do t'i fitoj zgjedhjet, por kjo nuk do të thotë që edhe ti jetë ashtu. Ndodh që në rastet të caktuara të del edhe e kundërta nga ajo që kanë parashikuar anketat, tha Andrejevski. Për zgjedhjen e presidentit të 4 të Maqedonisë që nga shpallja e pavarësisë, duhet që në zgjedhje të dalin 40% e trupit të përgjithshëm votues. Në rrethin e dytë shkojnë dy kandidatë që kanë fituar më shumë vota, ndërsa fituesa shpallet ai që merr mbi 50% të votave të qytetarëve që kanë dalur në votime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Me gjithë krizën globale ekonomike, qeveria pret që në Maqedoni të ketë investime të huaja. Sipas ministrit të ekonomisë Fatmir Besimi, kriza ekonomike ka ndikuar mjaft, por shumë kompani po i shqyrtojnë mundësitë për të investuar në Maqedoni. Ekspertët ndërkaq thonë se situatën e vështirëson edhe më shumë frika nga kriza dhe efektet e saj në sektorin ekonomik. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Qeveria është duke ndërmarrë masa për të përmirësuar sektorin e biznesit. Kështu deklaroi ministri i ekonomisë Fatmir Besimi, sipas të cilit me gjithë krizën globale ekonomike, Maqedonia në këtë periudhë tenton që të thith investime të huaja, ndërsa në favor të këtij synimi është edhe interesimi shumë kompanive të huaja të cilat shqyrtojnë mundësitë për të investuar në vend.
Jemi në periudhë kur, domethënë, kemi një krizë globale. Të gjitha vendet kanë krizë. Dhe kuptohen e kriza nuk është, domethënë, nga një fakt ka pasur mirë, por kriza në anën tjetër është edhe një shans. Shans për reformim, për restrukturim. Relativisht me kalimin e kohës disa nga investitorët ndryshohen rrethana dhe sidomos viti i fundit karakterizohen edhe me një situatë që nuk ka mundur askush ta parashikojë. Dhe normalisht ato kur kanë aplikuar nga një pozicion tjetër, dhe ndërsa përfundojnë këto, ankëndet ato vinë në një fazë tjetër. Këtu ka edhe faktor objektiv edhe faktor subjektiv.
Por sipas ekspertëve, frika nga kriza ekonomike globale edhe më tej e thellon krizën reale ekonomike. Sipas tyre, kriza u shkaktua nga disa arsye konkrete, por atë e ka thelluar edhe më shumë faktori psikologjik, i cili më tepër është i shprehur në sektorin financiar sesa në atë real. Sipas ekspertëve, për shkak të uljes së besimit dhe frikës, bankat kanë vendosur kritere më të rrepta për kreditim. Sipas profesorit të ekonomisë Tome Nenovski, faktori psikologjik nga mos eksportimi i mallrave i ka zvogluar produktivitetin dhe vendet e punës.
Domino efektot në psikologjia të raboti, se prinesuvat loshit e vesti o deden në druk, dhe ka mnogu lëgjo stanuvat dhe zrabotës.
Efekti domino i psikologjis është i pranishëm, transmitohen dhe përhapen lajmet e këqija se në botë shumë njerës mbesin pa punë. Gjithmonë, kur kemi një psikoz të tillë, efekti prodhimtaris zvoglohet. E njëta gjë mendoj se është e pranishme edhe në Maqedoni, tha Nenovski. Ndërsa odat ekonomike kanë vlerësuar se është shumë vështirë që rritja ekonomike të jetë më e lartë se 3%, edhe pse qeveria ka projektuar se ajo do të jetë 5.5%. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e edicionit. Ishujt Maldive sot e njohën pavarësinë e Kosovës. Në Beograd, Lamberto Zanier dhe zyrtarët e Serbisë diskutuan planin gjashtëpikësh të Kombeve të Bashkuara. Ish presidenti Bill Clinton thotë se ekonomia amerikane do të rrimë këmbët për 12 deri 15 muaj. Lufta në Afganistan kërkon qasje rajonale, thotë kreu i NATO-s Jaap de Opskefer. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.